away.
Τέσσερα τριάντα ένα AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα σας. Βεβαίως ακούτε το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM και η ώρα είναι 10:02 πρώτα λεπτά. Μετά από μια μαραθώνια και αναλυτική ενημερωτική εκπομπή σε σχέση με τις διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα θα έπρεπε κανονικά τώρα στις 10 η ώρα να είναι η εκπομπή όπως τότε. Αλλά οι σύντροφοι συμπαραγωγοί δεν ήρθανε, οπότε θα γίνει μια εμβόλυμη μικρή εκπομπή. Δουλειά δεν είχε ο διάβολος. Αντί για τις 8, στις 10. Όχι τίποτα άλλο, να κρατήσουμε και λίγο ακόμα ζωντανό το σταθμό πριν πέσει η βραδινή κονσέρβα. Είμαστε ήδη στην πρώτη ημέρα μετά την πανελλαδική, πανεργατική απεργία της 5ης Μάη. Και με όσα σημάδεψαν την χτεσινή ημέρα. και χτες, δεν ξέρω για σήμερα και οπωσδήποτε όλους τους προηγούμενους μήνες, ένα φάντασμα φαίνεται ότι πλανιέται πάνω μας. Κάτι που μπορεί να φαίνεται σαν φάντασμα, αλλά περισσότερο για ψευδαίσθηση μοιάζει. Το φάντασμα ψευδαίσθηση της επικείμενης εξέγερσης. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση να μονοπολεί την επικαιρότητα, όχι από τότε που ξεκίνησε η κρίση, αλλά από τότε που μπήκε στο κέντρο και από τότε που τα μέτρα έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχιδών, στις απανωτές απεργίες των τελευταίων μηνών, στις απανωτές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, η εξέγερση που έρχεται είναι το μόνιμο μότο, το μόνιμο σύνθημα. Γιατί όμως πρόκειται περί ψευδαίσθησης? Έχουμε ήδη την εμπειρία της εξέγερσης του Δεκέμβρη, του Δεκέμβρη του 2008. Τότε, αν οποιοδήποτε, οποιαδήποτε, έλεγε ότι είχε προβλέψει εκείνη την εξέγερση, οπωσδήποτε θα μιλούσε με μια γλώσσα βουτυγμένη στην ανοησία. Ήταν κάτι που μας είχε ξεπεράσει όλους και κανείς, μα κανείς, δεν μπορούσε να προβλέψει εκείνο που συνέβη. Αυτό λοιπόν ισχύει όχι μόνο για εκείνη την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Ισχύει σε κάθε περίπτωση. Οι εξεγέρσεις δεν προμαντεύονται. Δεν προβλέπονται. Εκτός από μια μικρή ειδική περίπτωση που θα πω παρακάτω. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε ένα μπαράζ απεργιών, 24ωρων απεργιών, καλεσμένες από διάφορους φορείς από τη ΓΕΣΕ μέχρι πρωτοβάθμια σωματεία, πολλές μα πάρα πολλές διαδηλώσεις. Ταυτόχρονα από την άλλη ούτε η κυβέρνηση ούτε τα αφεντικά μας έχουν κάνει έστω μια σπιθαμή πίσω. Αλλά εξακολουθεί σε κάθε κινητοποίηση αυτό το φάντασμα να πλανιέται πάνω μας ότι έρχεται εργατικός Δεκέμβρης, όπως έχει εξειδικευτεί κιόλας. Εννοείται πως για κάποιους λογοπλάνους, συνδικαλιστές, εργατοπατέρες, αυτή η επίκληση και πρόβλεψη της επικείμενης εξέγερσης δεν είναι παρά ένα παιχνίδι εξαπάτησης. Δικαιολογεί και νομιμοποιεί την δικιά τους αθλειότητα. Γιατί αν είναι να έρθει εξέγερση, τότε όλα όσα κάνουνε, όσα μεθοδεύουνε, όσα σχεδιάζουνε και βασικά όσα κάνουνε για να εκτονώσουνε την κοινωνική πίεση, τότε είναι εξίσου νόμιμα και δικαιολογημένα. Στο όνομα αυτής της εξέγερσης που έρχεται. Αλλά ας τους αφήσουμε αυτούς. Γιατί ταυτόχρονα για άλλους η επικείμενη εξέγερση μπορεί κάλλιστα να κάνει την εξέγερση διαρκώς παρούσα. Την αίσθηση της εξέγερσης, πολλές φορές την ψευδαίσθηση της εξέγερσης. Με αποτέλεσμα ένα είδος καθήλωσης, ένα είδος αγκίστρωσης, ένα διαρκές και αγωνιώδες ταυτόχρονα παρόν, όπου κάθε φορά, σε κάθε τι που γίνεται, σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο πράγμα που συμβαίνει στο δρόμο. Η εξέγερση είναι πάντα παρούσα. Δεν χρειάζεται να πω ότι πολλές φορές αυτή είναι μια πρακτική που μοιάζει περισσότερο με το να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μια εκρηκτική, αλλά τις περισσότερες φορές χωρίς προοπτική κινητοποίηση. Το ουσιαστικό ζήτημα όμως είναι για ποιο λόγο έχει κυριαρχήσει αυτή η εικόνα της πανταχού παρούσας και της πάντα επικείμενης εξέγερσης. Τι έχει χαθεί και έχει δώσει τη θέση της σε αυτή την διαρκώς εξεγερτική διάσταση, η οποία φαίνεται να είναι τέτοια, αλλά όπως δείχνουν οι κινητοποιήσεις του τελευταίου καιρού, μπορεί και να απέχουν αρκετά από αυτό. Οπωσδήποτε 100-150.000 κόσμο στο δρόμο είναι κάτι. Είναι κάτι μεγάλο. Είναι κάτι που αντιστοιχεί σε μια κινητοποίηση 100-150.000 ανθρώπων. Σε μια πόλη ανάλογες χιλιάδες σε άλλες πόλεις. Αλλά αν ο φακός που φωτίζει τις κοινωνικές εξελίξεις, αν η οπτική μεταφράζει τα πάντα σε πανταχού παρούσα εξέγερση, τότε το σφάλμα μπορεί πάντα να είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Και πολλές φορές, ιδίως όταν μιλάμε για την κοινωνία, τα σφάλματα μπορεί να έχουν και ολέθριες συνέπειες.
Με μπαγάζια και με υγκά. Τώρα αποκτήσες καπούκι και αμάξι σπορμοντελό. Τώρα σκάλωσες το λούκι κι σ' αλλιωτικό καπέλο. Φας, μέσα κι έξω τη φοράς. Η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα. Τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα. Σε τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα. Η μαγιά σου ναυταλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
Δεν το ξέρω και οπωσδήποτε έχω πλήρη άγνοια πάνω στο ζήτημα για το αν θα έρθει ή δεν θα έρθει κάποια εξέγερση. Οπωσδήποτε όμως αυτό που εγώ το ξέρω και σίγουρα και εσείς το γνωρίζετε είναι πόσα έχουμε κάνει ή μάλλον καλύτερα πόσα δεν έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε από ένα έδαφος βεβαιότητας, από ένα έδαφος ψύχρεμης εκτίμησης για το αν υπάρχουν οι πιθανότητες, οι δυνατότητες, τα ενδεχόμενα, πραγματικά ενδεχόμενα πιθανότητες και δυνατότητες μιας εξέγερσης. Για να σας αφήσουμε στην άκρη την εξέγερση, αν υπάρχουν οι πιθανότητες, οι δυνατότητες και τα ενδεχόμενα μιας ταξικής αντεπίθεσης από τη μεριά του προλεταριάτου. Ξέρω και το ξέρετε, και άμα κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε, τότε είναι πολύ πιθανόν να το μάθουμε με τον σκληρό τρόπο στο δρόμο, ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια απουσίαζαν με τρομακτικό τρόπο οι εύστοχες και κέρυες αναλύσεις από την μεριά των υποτελών με τέτοιο τρόπο ώστε να οργανωθεί ο αγώνας μας, ότι έλειπαν οι μαχητικοί, μόνιμοι, ταξικοί σχηματισμοί. Λείψανε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια τα οποία σε βάθος χρόνου θα κινητοποιούσαν τις δυνάμεις των υποτελών. Έλειψαν όλα αυτά που θα ήταν απαραίτητα έτσι ώστε σήμερα η κρίση να μην είναι ένα κανονικό παγωμένο ντουζ. Και μια βουτιά χωρίς κανένα σωσίβιο στα βαθιά νερά της πραγματικότητας. Αν λοιπόν βάζουμε εύκολα στην άκρη όλα αυτά που χρειαζόταν να συμβούν και δεν συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, εξίσου εύκολο είναι για μας τώρα να τα αντικαθιστούμε με μια γοητευτική αλλά και επικίνδυνη αίσθηση ότι να, η εξέγερση είναι τώρα στην άκρη των δαχτύλων μας. Ότι σε αυτή την απεργία είναι που θα συμβούν όλα, ότι σε αυτή την διαδήλωση είναι που θα συμβούν τώρα, ότι όλα τώρα είναι που θα ξεκινήσουν. Αν εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη, δυστυχώς και αποδεικνύεται με σκληρό τρόπο στο δρόμο, τα αφεντικά μας και το κράτος δεν έχει την ίδια αντίληψη περί πραγματικότητας. Και είναι πολύ περισσότερο προετοιμασμένοι από ό,τι θα έπρεπε να ήμασταν εμείς. Έτσι, εκεί που λείπει το σχέδιο, εκεί που λείπει η οργάνωση, εκεί που λείπει η αίσθηση του αγώνα σαν μια υπόθεση σε βάθος χρόνου και όχι σαν μια έκρηξη της στιγμής, είναι εύκολο ως υποκατάστατο να βασιλέψει ο εξτρεμισμός.
Γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό. Με μια σταρή και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτη σε ένουζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλαγή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτη σε ανούζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Ας έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι η κρίση μεταξύ άλλων έχει συντελέσει και σε αυτό, ότι έβαλε ξανά στο κέντρο της ιστορίας, έστω με άγριο τρόπο, το προλεταριάτο. Έχει βάλει την εργατική τάξη στο κέντρο και με έναν άλλο τρόπο. Έχει ξανακάνει τους εργάτες και τις εργάτριες αγαπημένο υποκείμενο των κάθε λογής, ιδεολόγων και επαγγελματιών της πολιτικής. Με έναν μυστήριο, όσο και πολλές φορές απολύτικο τρόπο, τα ζητήματα των εργατικών αγώνων, τα ζητήματα της εργασίας, οι κόντρες στους χώρους της εργασίας, τα όσα χρειάζεται να γίνουν ενάντια στα αφεντικά μας, έχουν γίνει ξανά βασικό στοιχείο του λόγου όλων αυτών, οι οποίοι με αριστερίστικο τρόπο στέκονται απέναντι στους αγώνες. Μουσική. όμως όλοι έχουμε ένα παρελθόν και υπάρχει ένα παρελθόν στο οποίο, πρόσφατο παρελθόν, η εργατική τάξη, το προλεταριάτο, οι εργάτες, οι εργάτριες είχαν γιδωρηθεί όσο δεν πάει άλλο και είχαν απαξιωθεί ως υποκείμενα αγώνα μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Είτε γιατί η αγαπημένη υποκείμενο των αγώνων ήταν η νεολαία και οι φοιτητές, είτε γιατί οι εργάτες και οι εργάτριες είχαν καταδικαστεί από πολλούς ως συντηρητικοί και βολεμένοι. Αλλά για πολλά χρόνια, πρόσφατα χρόνια, που βασίλευε το lifestyle της πολιτικής, η εργασία, η εργατική τάξη, οι αγώνες των εργατών και εργατριών, είτε εντόπιων είτε μεταναστών, ήταν στο περιθώριο και όποιος μιλούσε για εργατικό, ταξικό, αυτόνομο ανταγωνισμό ήταν κάτι σαν περίεργο φρούτο. Τώρα με την κρίση ξαναγίνονται όλα αυτά επίκεντρο. Αλλά στο άψε σβήσε και άρπα κόλλα δεν γίνεται ούτε να ξεπεραστεί το χάσμα και το ρήγμα που είχε υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε με τσαπατσοδουλειές να στηθούν πραγματικά ταξικά μέτωπα. Και επιστρέφοντας ξανά σε αυτά που έλεγα πριν, όταν το ενδιαφέρον για τους εργατικούς αγώνες, το ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης είναι με έναν τρόπο όψιμο, όταν ταυτόχρονα βασιλεύει το άγχος άμεσα τώρα στο γόνατο να βρεθούν ταξικές, προλεταριακές, ανταγωνιστικές αναλύσεις που να έχουν κάτι να πούνε σε σχέση με την κρίση. Όταν λείπει το σχέδιο και οι μαχητικοί οργανισμοί, οι μαχητικές οργανώσεις, στο κενό που αφήνουν είναι αναπόφευκτο και φυσικό με έναν τρόπο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο όρο, να κυριαρχήσει ο εξτρεμισμός. Ας μην γελιόμαστε ότι πρόσημο και αν έχει όπως και αν εμφανίζεται περιστασιακά, ο εξτρεμισμός δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ριζοσπαστισμού και της ανατροπής. Είναι πολλά τα κοινωνικά στρώματα, ακόμα και εχθρικά μας κοινωνικά στρώματα, που αν θεωρήσουν ότι θίγονται τα νόμιμα συμφέροντά τους, είναι ικανά να προχωρήσουν στους πιο ακραίους εξτρεμισμούς. Και γενικά στην κοινωνία μας ίσως είναι από τα τελευταία και τα λιγότερο που λείπουν οι εξτρεμιστικές φάσεις. Ακόμα και οι μικροαστοί, αυτοί οι μικροιδιοκτήτες, μικροαφεντικά, τα κάθε λογής μικροκάτι εχθροί μας, είναι ικανά για τους μεγαλύτερους εξτρεμισμούς και το έχουν αποδείξει και εδώ και αλλού. Come from way above. εξτρεμισμός έτσι όπως τον βλέπουμε και τον ζούμε τελευταίο καιρό δεν είναι κατά ένα τρόπο παρά μια εφαρμογή της παλιάς θεωρίας της θριαγίδας. Η θεωρία της θριαγίδας, αυτή αντιιστορική, αντιπολιτική, αντικοινωνική στην τελική θεωρία σε σχέση με το πώς εξεγείρεται η ίδια η κοινωνία. Μια θεωρία που ισχυρίζεται ότι η κοινωνία είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας να εξεγερθεί και να ξεσηκωθεί και το μόνο που την κρατάει δεμένη είναι τα δεσμά του φόβου. Επομένως, αρκεί μία σπίθα, μία μικρή σπίθα την κατάλληλη στιγμή στις κατάλληλες συνθήκες για να αρπάξει φωτιά και να εξαπλωθεί αυτή η φωτιά σε όλη την κοινωνία. Αρκεί να δώσει κάποιος το παράδειγμα και να λειτουργήσει σαν σπινθήρας για να ξεκινήσουν όλα. Βέβαια, όποιος και όποια νομίζει ότι αυτό που λείπει από την κοινωνία είναι ένα παράδειγμα, αυτό που λείπει είναι μία σπίθα εξτρεμισμού και μία σπίθα σπασίματος δήθεν των αγισίδων του φόβου για να ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία, τότε μάλλον αγνοεί το γεγονός ότι συνολικά η κοινωνία το μόνο που δεν της λείπει είναι τα παραδείγματα βίας και ότι αυτή η κοινωνία ξεχυλίζει βία και την ξέρει τη βία με τον καλό ή τον κακό τρόπο ως βία των από πάνω ενάντια στους από κάτω είτε ως αντιβία των υποτελών, την ξέρει αυτή τη βία και την ζει καθημερινά. Και το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ηρωικούς προμηθείς να κουβαλάνε την σπίθα έτσι ώστε να αρπάξει η φωτιά και να εξαπλωθεί παντού. Και τέλος πάντων μπορεί να φαίνεται κάπως, αλλά επειδή οφείλουμε να μελατάμε την ιστορία αν θέλουμε να είμαστε πολιτικά υποκείμενα και υποκείμενα ταγμένα στον ταξικό κοινωνικό ανταγωνισμό, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όσες φορές έχουν υπάρξει ξεσηκωμοί δεν ήτανε γιατί υπήρξαν κάποια παραδείγματα έτσι ώστε να δούνε και οι υπόλοιποι και να ξεκινήσουν. Χρόνια κυκλοφορούσε στους χώρους μας και κατά πάσα πιθανότητα εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να θεωρείται νόμιμο και σωστό το σύνθημα ότι η βία είναι μαγική. Φαίνεται ότι έχει διαφύγει από τους περισσότερους και τις περισσότερες και από μας και από όλους το ζήτημα ότι ένα τέτοιο σύνθημα έχει μια φοβερή κενότητα και μια φοβερή επικινδυνότητα. Αφενός γιατί ότι είναι μαγικό, ότι κουβαλάει μαγεία, ανήκει στο στρατόπεδο των εχθρών μας. Οι θεοί και οι παπάδες είναι αυτοί που μιλάνε για μαγείες και για μαγικά πράγματα. Στην επικράτεια του αγώνα, του ταξικού ανταγωνισμού, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα το μαγικό. Αφετέρου, η βία έτσι σκέτα νέτα, χωρίς κανένα πρόσημο, χωρίς κανέναν προσδιορισμό, χωρίς ενταγμένη συγκεκριμένα σε ένα πλαίσιο αγώνα για συγκεκριμένους σκοπούς, η βία καθεαυτή δεν υπήρξε ποτέ πολιτικό, πολεμικό εργαλείο του ανταγωνιστικού κινήματος. Εννοείται ότι η αντιβία είναι πολύτιμο κεφάλαιο της δράσης μας. Αλλά δεν είναι ούτε το ζητούμενο, ούτε ο τελικός στόχος, ούτε το όριο των δυνατοτήτων μας και των σχεδίων μας. Μάθημα που φαίνεται ότι το έχουμε ξεχάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ότι ο κοινωνικός ταξικός αγώνας είναι ένας πολυδιάστατος αγώνας. Ένα πυκνό υφάδι το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική, περιλαμβάνει την κοινωνία, περιλαμβάνει τον δρόμο, περιλαμβάνει το ποσοστό της αντιβίας που μας αναλογεί. Περιλαμβάνει τα μυαλά μας, τα χέρια μας. Περιλαμβάνει άπειρες ώρες συνελεύσεων. Περιλαμβάνει σκέψη, ανάλυση, χτίσιμο σχέσεων. Και διεξάγεται σε ένα βάθος χρόνου και σε μια έκταση που δεν εξαντλείται στην στιγμή, στη στιγμή της έκρηξης. Και όσες φορές επιχειρήθηκε ο ταξικός κοινωνικός ανταγωνισμός να περιοριστεί, να εγκλωβιστεί σε μία του μόνο διάσταση, τότε σε τελική ανάλυση δουλειά για τους εχθρούς μας έγινε. Και όσες φορές ο αγώνας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιχειρήθηκε να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στο επίπεδο της βίας, τελικά αποδείχτηκε χαμένος από χέρι, για τον απλούστατο λόγο ότι πάντα σε επίπεδο στρατιωτικής βίας, σε επίπεδο βίας, οι δυνατότητες των αντιπάλων μας, οι δυνατότητες του κράτους, των αφεντικών μας, είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας. Και όταν το κράτος και τα αφεντικά ξεδιπλώνουν την στρατηγική της έντασης και μας καλούν ή μας μπρόχνουν με χίλιους τρόπους να απαντήσουμε ανάλογα, και να εγκαταλείψουμε, να παρατήσουμε κάθε άλλο εργαλείο του αγώνα μας, τότε στο τέλος τα αφεντικά και το κράτος είναι που βγαίνουν κερδισμένα.
Και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, κι οι λογισμοί που πόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού, εκεί που πρώτα ήσουν παντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Δεν ήταν προσμένο. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Που σπέρνει δάκρυα και πόνο θέλει ζητή να βγει ο ωκεανό. Μαύρα πουλιά του δείχνουνε τον δρόμο και έχει τη ζωγραφιά κοντά στο νόμο. Μυστικό και ριζικό πως ξεφύγει από τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω μπετονιά κι η νύχτα χείλη
χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Πάντα το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 και την έκτακτη εκπομπή «Δουλειά δεν είσαι ο διάβολος», που θα έπρεπε να είναι από τις 8 μέχρι τις 10, αλλά λόγω των ενημερωτικών εκπομπών που έγιναν σε σχέση με τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εκπομπή μεταφέρθηκε μετά τις 10. Και κάποια τελευταία σχόλια σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν. Έλεγα λοιπόν πριν ότι μετά από χρόνια, πολλά χρόνια απαξίωσης και υποτίμησης της εργασίας των εργατών και των εργατριών, ακόμη και από αυτούς που θα έπρεπε να είναι δίπλα τους γιατί είναι κομμάτι της εργατικής τάξης αλλά το αρνήθηκαν, εξαιτίας αυτής της όψιμης σαν ανακάλυψης της Αμερικής, το αποτέλεσμα είναι μεταξύ άλλων ότι από την μεριά του χώρου, του πολιτικού χώρου, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πράγματα απέναντι στα ζητήματα του εργατικού ταξικού ανταγωνισμού, να κρατιούνται στάσεις πολύ, μα πάρα πολύ ιδεολογικές. Μεταξύ αυτών η ίδια η απεργία. Η απεργία για πολλούς και πολλές από εμάς δεν είναι παρά ένα ζήτημα ιδεολογικής στάσης. Αν απεργείς, είσαι από την εδώ μεριά. Αν δεν απεργείς και εργάζεσαι, είσαι τσιράκι των αφεντικών. Μια λίγο μανιχαϊστική και εξαιρετικά ιδεολογική στάση, η οποία μπορεί να καταλήγει και σε τραγελαφικά συμπεράσματα. Γιατί πρώτον, έτσι κι αλλιώς μεταξύ αυτών που απεργούν, και δεν αναφέρομαι μόνο στους κραγμένους εργατοπατέρες με την ταμπέλα κρεμασμένη, αλλά και σε πολλούς άλλους μεταξύ αυτών που απεργούν, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι σύμμαχοι των αφεντικών και κάνουν δουλειά για τα αφεντικά μας. Όποιος και όποια δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα, ας κοιτάξει καλύτερα στην επόμενη απεργιακή συγκέντρωση. Αναμφίβολα δεν είναι ταγμένοι στον ταξικό ανταγωνισμό όλοι και όλες αυτές που απεργούν. Δεύτερον, για παράδειγμα, τι συμβαίνει με τους μετανάστες. Τι συμβαίνει με κάποιον και κάποια εργάτη ή εργάτρια που είναι χωρίς χαρτιά, που μπορεί να κρατάει το διαβατήριό του, το αφεντικό του. Που δεν έχει από πουθενά να κρατηθεί, γιατί ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν εγκατελειμμένος από τους ταξικούς αδελφούς του. Και το πιθανότερο είναι ότι σε μέρα απεργίας κανονικά δουλεύει. Και όχι λοιπόν, επειδή δουλεύει σε μέρα απεργίας, δεν σημαίνει ότι είναι απεργοσπάστης και τσιράκι των αφεντικών. Τρίτον, μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά οι απεργίες δεν ανακαλυφθήκανε τους τελευταίους μήνες. Είναι ιστορικό φαινόμενο. Και θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ντε και καλά ότι έχει την ταμπέλα απεργία κάτι καλό για τον ταξικό ανταγωνισμό. Τα λέγαμε και προηγούμενες φορές ότι είναι πολλοί αυτοί που για κακό σκοπό μπορεί να επιδιώκουν μια 24ωρη απεργία εδώ, μια 24ωρη απεργία εκεί, για να εκτονώσουν την κατάσταση, για να νομοποιήσουν το ρόλο τους. Για να επιδεικνύουν μια διαρκώς παρούσα ψεύτικη κατάσταση κινητοποίησης. Δεν νομίζω να σας λέω τίποτα τραβηγμένο, ακόμη και όποιος τώρα ξεκίνησε να συμμετέχει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, αν έχει κατέβει στις τελευταίες εργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών, μπορεί να το έχει καταλάβει από την καλή και από την ανάποδη. Χρόνια ένα θλιβερό σύνθημα είχε γραφτεί στους τοίχους και αυτής της πόλης, δεν ξέρω αν είχε γραφτεί και αλλού. Ήταν μετά την 11η-9η, πάνε ήδη πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα σύνθημα που έλεγε ότι μην τους κλαίτε, ήταν Αμερικανοί. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς η ιδεολογική τύφλωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απίστευτο κινησμό. Και εκφρασμένη με τα λόγια βαρβαρότητα. Όποιος και όποια έχει δουλέψει και δουλεύει, ξέρει πολύ καλά ότι οι κόντρες μέσα στο χώρο εργασίας, αυτός ο μόνιμος, διαρκής, υπόρρητος ή πιο έντονος κάποιες φορές ανταγωνισμός ανάμεσα σε εμάς και τα αφεντικά μας, δεν είναι ιδεολογική υπόθεση που εξαντλείται σε στάσεις της μίας στιγμής, αλλά καθημερινός αγώνας. Όποιος και όποια έχει απεργήσει πριν από το 2010 γνωρίζει πολύ καλά ότι από όσες δουλειές πέρασε και για παράδειγμα το κλίμα με τους συναδέλφους ήταν υπέρ των απεργιών. Οι δυνατότητες από την μεριά των εργατών για να οργανωθούν, να απεργήσουν, να σηκώσουν το κόστος από όποια απόπειρα απάντησης του αφεντικού τους, ότι ήταν πολύ περισσότερες. Και ανάποδα σε χώρους εργασίας όπου βασιλεύει η συναδελφική αντιεργατική συμπεριφορά, ότι όλοι είμαστε συνεργάτες. Εκεί που ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, αν υπάρχει μια αισχρή μειοψηφία που είναι ταγμένη στον αγώνα, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για να κινητοποιηθεί. Όλα αυτά μπορεί να είναι ψηλά γράμματα για πολλούς και πολλές.
Απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι, πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Θυμήθηκα πίναμε σε τούτο το τραπέζι, τώρα ποιος ξέρει που γυρνά, ποιος ξέρει τι γυρεύει. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει, ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει, ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ταβερνάκι, κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν
ώρα είναι 11 και 10, κάπου εδώ θα λάβει τέλος η έκτακτη εκπομπή «Δουλειά δεν είχε ο διάβολος». Ήταν η διάρκεια μίας ώρας, μετατοπισμένη σε σχέση με την κανονική ώρα της εκπομπής. Δεν θα ακολουθήσει άλλη ζωντανή εκπομπή, θα φάτε κονσέρβα. Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν έχει προκύψει τίποτα άλλο, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα. Λοιπόν, μη σας κρατάω άλλο, ήταν το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μιχάλης. Να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Μέχρι την άλλη Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Καλό κουράγιο. Καλό σας βράδυ. Και άντε, γεια σας.